Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola de nuevo y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. A las 4:30 de esta tarde, el rey Felipe VI preside en Atocha el acto de apertura de la 7ª edición del foro La Toja Vínculo Atlántico. Durante 3 días pasarán por este foro de debate rostros muy conocidos como Alberto Núñez Feijóo, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, el expresidente Mariano Rajoy, nuestro compañero de COPE Ángel Expósito o el ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert. Precisamente el político israelí y el activista palestino Samer Sinilavi analizarán y debatirán en Atocha sobre el plan de paz para Gaza presentado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero este día, este jueves, también nos trae otros titulares que nos ofrece Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. En este curso 25-26, la formación profesional subió su número de matriculados en los centros públicos de nuestra provincia en algo más de un 3%. Actualmente tenemos 26.600 estudiantes que han elegido un ciclo de formación profesional para labrarse un futuro profesional. El área de Vigo lidera el número de matrículas en Galicia con algo más de 18.000 alumnos.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos en este tiempo de radio local y hoy tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, con la que vamos a tratar un par de asuntos de importancia, uno de actualidad local y otro ya de actualidad más, mucho más nacional. ¿Qué tal, alcaldesa? Muy buenas tardes e graciñas por estar hoxe aquí connosco en COPE.
Muy buenas tardes, graciñas a vos por convidarme y poder estar hoxe aquí dándolle voz a actualidade efectivamente local y tamén nacional.
Desafortunadamente, hai algúns días se produciuse un accidente mortal na 55 e debemos de repetir unha vez máis que é unha das vías máis perigosas de España. Quería preguntarlle en relación a este asunto porque parece que, dende logo, desde que eu levo aquí, é un tema recorrente, esa falta de seguridade, esa sinistralidade que hai continuamente na 55, alcaldesa.
Sí, efectivamente, son dúas cuestións diferentes. Por un lado está o mantemento. O mantemento da estrada, que é inexistente en canto á seguridade. Por suposto, a pintura, o asfalto, a autovía está, pois, abandonada. Esa é a palabra. E eu dixen xa moitas veces, e volvo a repetir, que desde que Sánchez é presidente do goberno, as estradas nacionais, as autovías, están no peor estado que nunca. Creo que a mellor mostra é a A52, a A55, ese tramo que, desgraciadamente, é así, é o máis perigoso do noso país. Por outro lado, están as alternativas de unha nova autovía, de un novo trazado, de unha nova vía de entrada en Vigo con seguridade. Ben, pois a temos feita. E que aí está a P9.
Falamos desa alternativa en túnel entre Vigo e Porriño que defende, neste caso, Abel Caballero, alcalde, non?
Nos estamos rotundamente en contra. Está unha parte de Vigo en contra. A maioría da xente con sentido común está en contra. Os empresarios, o tráfico pesado, os mosenses, os pontareanos, os do Condado Paradanta, os do Baixo Miño. É dicir, a maioría das persoas que teñen que acceder a Vigo ou a maioría das persoas que teñen que salir de Vigo o que necesitan é unha vía segura pero que efectivamente lles comunique hacia onde van, que pode ser a polígonos industriais, pode ser o Álvaro Cunqueiro, pode ser a un montón de lugares que obviamente unha nova autovía que destroza Mos e parte de Vigo e que te pon o camión na Plaza de España non dá servizo. É certo que un porcentaxe pequeno de persoas irán á Plaza de España, pero todos sabemos que a maioría da xente que entra en Vigo non precisa ir á Plaza de España. En todo caso, o que quero decir é que non se pode destrozar de novo un municipio, investir unha cantidade innumerable de millóns de euros para unha vía que non é alternativa. Insisto, O tráfico estáse a ver que sigue sendo denso, que sigue a haber sinistros, que sigue a percorrer todos os días a área metropolitana pola vía máis perigosa do país. Que necesitamos? Que necesitamos, pois, unha vía alternativa de inmediato que está construída. A solución é a AP9 na saída do Porriño, que se levanten as barreiras. E de unha vez que se transfira esa autopista a Galicia, que xa vai, pois, na prórroga número 58. E por outro lado, lle digo ao alcalde de Vigo, lle digo ao ministro Puente e lle digo a todos os que me queiran escoitar. Eu non me vou a poñer si se empeñan en facer unha nova autovía, que me parece irrisorio. Eu non me vou a poñer si se estudia unha alternativa non dañina para un territorio. Pero dende logo que o que hoxe está encima da mesa, primeiro, non dá solucións. Segundo, require moitísimo orzamento que costa moito menos levantar a peaxe. E terceiro, destrozan o municipio do que son alcaldesa e teño a obligación de defendelo.
Pois Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos e tamén senadora do Grupo Popular, graciñas por estar hoxe aquí connosco e nada, ata a próxima.
Moitísimas gracias, moi bons días.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Buscas una experiencia culinaria única frente al mar? En Restaurante Javichus te invitamos a descubrir la perfecta fusión de la cocina vasca y gallega, especialidad en pescado fresco de la ría. Ahora de martes a viernes, menú del día desde 15 euros. Restaurante Javichus, tradición y vanguardia en Playa de Aguete Marín.
Y nos vamos ahora hasta Marín, porque hace apenas algunos días se presentó O Escaparate Estrela, que es una campaña impulsada por el Centro Comercial Abierto Estrela de Marín, que está inspirado en un famosísimo concurso que en su día estuvo en Televisión Española, como es El Precio Justo, en el que se va a sortear, eso sí, si adivinamos el precio exacto, el precio justo, un escaparate valorado en miles de euros. Y para hablar de esta iniciativa de Escaparate Estrela, tenemos con nosotros a Jonathan Carreira, que es el gerente de este centro comercial abierto Estrela de Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jonathan.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Xa tedes en marcha, puxestes en marcha, porque presentastes aí apenas algúns días esa campaña que está moi inspirada nun famoso concurso televisivo dos anos 90, como era El Precio Justo, pero neste caso nun gran escaparate con moitísimos premios para as persoas que compren no comercio local de Marín, non, Jonathan?
Así é, efectivamente. Presentamos a campaña a sociedade pois, o martes, dende onte, pois, está operativa. Como ben dís, basámonos un poquinho na temática dese mítico concurso televisivo. En este caso que fixemos...
Podemos citar El Precio Justo, para que a xente se ubique.
Sí, pois o mítico concurso presentado por Joaquín Prat, El Precio Justo, pois o que fixemos neste caso, enfocalo obviamente ao comercio local, alugamos un baixo comercial pois nun espazo moi moi visible daqui do noso concello, no entorno da Alameda, concretamente na rúa Jaime Janer, confluencia ca rúa Real, pois aí o que fixemos foi montar un macro escaparate colectivo, o Escaparate Estrela, que está composto por máis de 100 produtos e servizos dos negocios participantes. Entón, ese escaparate ten un valor que será para aquela persoa que máis se aproxime sen pasarse do precio xusto.
Así, é máis ou menos a dinámica do famoso concurso televisivo. E para participar hai que, creo que, un gasto mínimo de 60 euros, non, Jonathan?
Sí, efectivamente, para participar, o día 11 de outubro, ás 11 da mañán, vais a desvelar a totalidade do escaparate. Entón, desde ese momento, desde as 11 da mañan do 11 de outubro, vais a habilitar o formulario na nosa página web, estrelamarin.gal, e aí van a poder registrar os tickets de compra. Por cada 60 euros en compras, teñen dúas oportunidades. E teñen unha maiores se descargan a aplicación Comercio de Marín.
Pois Jonathan Carreira, responsable e xerente do Centro Comercial Aberto Estrela de Marín, graciñas por estar hoxe connosco, que vaya todo moi ben e, por suposto, que participe moitísima xente.
Nada, gracias a vos.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.